namumenye ari ministre de finance namumenye Washington yajyagaza na Banque Mondiale.
President Valéry Giscard d'Estaing yasuye urwanda mu kwezi kwa gatanu umwaka w'1979 na 1979. Hari icyo mwibuka kuri urwo rugendo?
Ntacyo namenye kuri urwo rugendo. Urwo icyo nigeze kumva nuko yakoze ni parti de chasse na President Habyarimana muri Parike Nationale y'Akagera.
Ni ukuvuga ko yajyanye na President Habyarimana guhiga muri Parike y'Akagera. President Giscard d'Estaing yageze ku butegetsi mu mwaka w'1974 asimbuye Perezida Pompidou amaze kwitaba Imana ku buryo butunguranye. Mbese umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa wari wifashe gute mbere yuko Giscard d'Estaing agera ku butegetsi?
Wari umeze neza cyane, wari ushingiye cyane cyane muri cooperation muri domaine uburezi no muri transport, kuko nibwo nyine twanegusiyaga escale ya Air France mu Rwanda ni muri icyo gihe nyine, kandi byabyaye umusaruro kuko ndumva ari 1972 ni nabwo twanegusiyaga rya shuri lycée français ya Kigali itangira muri icyo gihe nyine, nabwo ari na Air France akaba yemwe na centre culturel na centre culturel. Ariko hari na université radiophonique de Gitarama, c'est le tout premier contact niho zatangiye. Ariko biragiye yaje gutangira nyuma, ariko twari twaratangiye za contact officieux avec une congrégation ya Kira, ariko nyine sur le couvert du ministre français de la coopération. Ni muri uwo mwaka ni no muri uwo mwaka nyine narangije umurimo wanjye mu Bufaransa, ariko igihe nyine ndege yazaga mu Rwanda nibwo nanjye narangije.
Ambassadeur Celestin Kabanda, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika.